Voice of America.
ከመይቶም ቱ መበል 30 ክለተን ስሩ አቀባ መራሕቲ ሃገራት አፍሪካ ንስደት ካብ ስሩ ንምምሓው ተሰማምዕና ኣለና ኢሉ ኣኼቡ ዛዚሙ ስደት ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ዝተሰርዑ ፀገማት እታ ኣህጉር ምዃኑ እውን ተነፂሩ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ካልኦት ውሳነታት እውን ኣሕሊፉ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ኢሉ ይኽዎ ምንያፍወርቅ ክተቅርቦያ
መሪሕ ቃል እቲ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓመተ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ኣብ መክፈት እቲ ጉባኤ ሕሱም ክብሉ ብምዝካር ዝተሰደድሉ እዋን ጠቂሶም እዮም። ትማሊ ምሸት እቲ ጉባኤ ኣብ ዝተዛዘመሉን ናይዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ፀገም ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብኣስተርጓሚኦም ገሊፆም እዮም።
Refugees and migrants, and the choice of this theme reflects a challenge that is faced by all African
countries. መርሕ ቃል እዚ ጉባኤ መራሕቲ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። እዚ መርሕ ቃል ዝተመረፀሉ ምክንያት ንሃገራት ኣፍሪቃ እዚ ብድሆ እዚ በብዕለቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝፍትነን ስለ ዘርኢ እዩ። ኣፍሪቃ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ነቶም ርብዒ ክተተኣናግድ ፀኒሓ እያ። ውሽጣዊ ተመዛበልታ እውን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኢሎም ጉዳይ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን በብእዋኑ መዘራረቢ ዛዕባ ምዃኑ ዋጋ የብሉን ዝበሉ ኣቦ መንበር ኮሚሽን እቲ ሕብረት ሙሳ መሓመድ ሚይጥ እቲ ጉባኤ ዘተኮረሉ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ከመይ ምምሓው ይከኣል ዝብል ኢሎም። ብመሰረት እዚ እውን ፀገም ስደተኛታት ኣፍሪቃ ንምፍታሕ ዝሰርሕ ትካል ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣብ ሞሮኮ ማራኬሽ ንምምስራት ተወሲኑሎም። ንስርሑን ተግባራውነቱን ምክትታል እውን ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ንምውሳድ እውን ተሰማሚዖም ኣለው። እቲ ጉባኤ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነፃ ዞባታት ንግዲ ምፍጣርን ኣብ ትካላት እቲ ሕብረት ለውጢ ምግባርን ፀጥታን ሰላምን እቲ ኣህጉር ምርግጋፅን ግብረ ሽበራ ምውጋድን ኣብ ዝኣመሰሉን ጉዳያት እውን ዝተፈላለዩ ውሳናታት ኣሕሊፉሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።